ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje ćete i danas provesti s nama. I danas, kao i svih predvodnih emisija, pokušavamo ne samo otvoriti evanđelje, nego otvoriti se evanđelju. U tome će nam, kao i obično, pomoći pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli u emisiju.
Hvala od srca na pozivu. Srdačan pozdrav svima vama, dragi slušatelji. Pa se nadam da će nam i današnje naše razgovaranje o Svetom pismu i čitanje Božje riječi pomoći da upravo važnu temu slobode dodirnemo.
Došli smo do poslanice Galačanima. Zašto poslanice Galačanima i zašto je ona danas važna?
Htio bih cijeli ovaj naš današnji razgovor staviti pod naslov je li Sveti Pavao ili kako je Sveti Pavao uveo slobodu. Pri tome mislim na poznatu rečenicu iz poslanice Galačanima koja odmah zapravo ispravlja naslov. Nije Pavao uveo slobodu, nego je sam Krist Gospodin svojim životom, svojom žrtvom dao svim svojim vjernima slobodu. Pavao piše, Krist nas je za slobodu oslobodio. Da bi naš razgovor o poslanici bio zanimljiviji i izazovniji, da bismo krenuli sa što više interesa, htio bih postaviti i još jedno intrigantno pitanje, je li Pavao ukinuo stari zakon, odnosno stari zavjet? Je li Pavao, koji je, kako i ovdje kaže, iz najdičnijega dijela naroda i vjere židovske, je li on dokinuo židovstvo? Radi se o 6 poglavlja na grčkom jeziku u Novome Zavjetu za koje s pravom možemo reći da su promijenila povijest, napose povijest religija, a pri tome najviše mislim na rečenicu koju Pavao ističe, nisi više rob nego si sin, i pri tome se nasuprot svim ostalim religijskim pokušajima i prirodnim religijama u kojima se mi zbog svoje malenosti osjećamo pritisnuti Božjom voljom i doživljavamo ga kao apsolutnog gospodara koji može biti i žestoki sudac, Pavao donosi upravo ono novo. Nismo mi robovi u odnosu prema Bogu, nego imamo bliski odnos kao odnos s Ocem i sve ono što dobivamo od Boga nije stečeno eto nekakvim našim krvavim radom i zalaganjem, nego to dobivamo u baštinu. Sam Pavao tu glavnu misao o tome kako dolazi sloboda i o tome kakav je odnos između nove Kristove vjere i one drevne vjere Božjega naroda, on to sažima u rečenicu, pa neću ponovno graditi ono što sam srušio. Ne isplati se ako sam nešto porušio jer je to trebalo porušiti, ponovno to graditi. On sam kaže, inače bi bio prijestupnik. Ono što želimo s današnjim razgovorom jest uočiti kako Pavao do duše uvelike problematizira zakon pisan velikim slovom, to jest ono što poznajemo kao Mojsijev zakon ili Božji zakon dan po Mojsiju, a nasuprot tome stavlja novi zakon koji je zakon Kristov. Kada uzmemo u ruke poslanicu Galačanima, onda prvo je možemo smjestiti pa vidjeti kako među Pavlovim poslanicama, ako govorimo o onim velikima, jer su brojem poglavlja velike, ova bi bila od tih velikih, dakle jedna poslanica Rimljanima, 2 Korinčanima i onda poslanica Galačanima, i tako su one i poredane u Novome Zavjetu, dolazi kao evo zadnja, 4. velika, ona ima 6 poglavlja, što je već puno, puno manje nego recimo 16 poglavlja u poslanici Rimljanima, a cijelu poslanicu zapravo želim čitati, otkrivajući da bi to bila glavna misao, Pavao staje u obranu protiv zbrke i protiv prevrata.
Koliko mi poznajemo poslanicu Galačanima, a koliko mislimo da je poznajemo?
Pa mislim da kad kažemo poslanica Galačanima, da zapravo prvi dojam je ne znamo baš puno o njoj i nekako nam nije, recimo tako, važna kao prva poslanica Korinčanima i hvalospjev ljubavi. Htio bih i u našem razgovoru što više pojednostaviti čitanje ove poslanice, ali znam da pritom moram paziti da baš zbog toga još više ne zakompliciram, pa bih htio istaknuti kako mi doista poznajemo poslanicu Galačanima po nekim citatima, nekim rečenicama svetoga Pavla koje uđoše i u opću biblijsku kulturu i u našu duhovnost i u najširem smislu u rečenice koje nose kršćansku vjeru. Tako, na primjer, Pavao piše: ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Ili, zapravo u istom kontekstu, Pavao kaže: ja sam s Kristom razapet. Onda jedna od najljepših rečenica u duhovnosti uopće, koja vrijedi za osobni duhovni život: Gospodin me je ljubio, sama sebe predao je za mene. To isto iz poslanice Galačanima. A ako tražimo, evo, jednu od krilatica koja je uvijek iznova interesantna i aktualna, pa i u našem humanističkom, pa i političkom aktualnom diskursu, kako se to kaže, to jest u načinu govora, evo, ako baš hoćemo isticati temu slobode, onda će nam vrlo brzo biti prepoznatljiv njegov uzvik: sada više nema Židov Grk, rob slobodnjak, muško žensko, svi ste vi jedno u Kristu. Dakle, Pavao u toj poslanici bilježi ovu rečenicu koja želi reći kako se stvara nova zajednica utemeljena na Isusu. Već sam rekao, tu je rečenica: za slobodu nas je Krist oslobodio. Manje je poznato da je iz poslanice Galačanima, da je Pavlova, mi bismo je skoro uvrstili eto i u samo evanđelje, iz poslanice Galačanima je također rečenica: tko sije u duh, iz duha će i žeti. Ali ono što nam je jako poznato, to je Pavlovo osobno svjedočanstvo gdje on kaže: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista. To Pavlovo osobno svjedočanstvo, vjeroispovijest, također je ušlo u opću biblijsku kulturu, a potječe iz poslanice Galačanima iz završnoga dijela.
Možemo li o nekom dijelu govoriti kao o važnom teološkom dijelu?
Vrlo vjerojatno je najpoznatiji, a teološki relevantan odlomak koji sažimlje kršćansku vjeru, opet iz poslanice Galačanima, po vrijednosti ga možemo usporediti sa onim opće poznatim uvodom u Ivanovo evanđelje, gdje se govori o Isusu kao vječnoj Božjoj riječi koja se je utjelovila. Tako nešto čitamo i kod Pavla u 4. poglavlju, gdje on govori o tome da je vrijeme došlo do punine, da se je vrijeme ispunilo, da je Bog poslao svojega sina, taj je sin od žene i od zakona, ili od žene i pod zakonom. Obično u našem prijevodu kažemo: rođen je od žene, podložan je zakonu, a svrha dolaska sina jest da otkupi podložnike zakona, pa da onda i mi budemo posinci, da budemo primljeni, adoptirani, dakle usvojeni kao sinovi. To je odlomak u kojem Pavao govori zapravo o dvije Božje misije. Bog dva puta šalje. Prvo, Bog je poslao sina, a onda, kaže Pavao, budući da ste vi sada sinovi, sada dolazi drugo što Bog šalje. Bog je poslao u vaša srca duha sina svojega, i to je taj omiljeni odlomčić, odnosno rečenica, koja govori o tome da je svaki vjerni Kristov nositelj Duha Svetoga i da je osnovica našeg duhovnog i molitvenog života upravo Kristov duh koji u nama, zapravo prema Pavlovom govoru, viče, je li, dakle snažnim glasom zaziva: Oče. Dakle, onako kako je Isus Krist na zemlji molio, tako i mi po duhu njegovu obraćamo se Ocu. Ovaj kratki odlomčić zapravo nam je više nego vrijedan za razumijevanje forme i stila ove poslanice. Možemo reći, tu je prepoznatljiv tipičan Pavlov stil u tom smislu da on neposredno prije govori o jednome mi, o jednom zajedništvu, i ističe, evo, to je ono što je bilo prije nego što je došla punina vremena. Mi još nismo bili punoljetni, pa smo bili jednako svi zajedno kao u ropstvu. A onda dolazi sama ova rečenica koju poznajemo, u kojoj možemo razlikovati, gdje on govori kako je Bog poslao sina da otkupi podložnike zakona. Dakle, Pavao govori u trećem licu, to su oni, njih da otkupi. A onda prelazi na izravan govor u drugom licu: vi ste sinovi. Dakle, to je tipično za svetoga Pavla, nije strano starozavjetnom biblijskom izražavanju da se mijenja taj način govora. Prvo opisujem, a onda već u sljedećoj rečenici se izravno obraćam svojim slušateljima, da bi nakon toga došla čuvena rečenica s kojom sam i započeo. Dakle, u svega tri retka mijenja tri načina govora. Više nije vi, nego sada je ti. Dakle, nisi više rob, nego si sin. Dakle, nakon što je govorio općenito u trećem licu, govor u drugom licu i napokon govor u drugom licu jednine ti. Tako da se izravno obraća, izravno progovara onome ko čita, odnosno ko sluša ovaj tekst.
Kako je mjesto ovoga teksta u biblijskom kanonu?
Zanimljivo je uzeti u ruke poslanicu Galačanima na onaj način koji je zapravo jednostavan, ali je znanstven, empirijski, to jest idemo vidjeti koje su tu riječi koje susrećemo i koje su specifične, pa ćemo vidjeti kako se ovdje govori o slobodi, ali se riječ kao glagol, kao pojam osloboditi, nalazi u cijelom, eto kako kažemo, korpusu Svetoga Pavla, to jest u Pavlovim poslanicama, samo ovdje u poslanici Galačanima jedanput i onda u poslanici Rimljanima čak pet puta i više ne kod Pavla. To nam odmah daje do znanja ono što je opće poznato, kako su poslanica Galačanima i poslanica Rimljanima u bliskoj tematskoj vezi obrađuju jedno te isto, s time da je poslanica Galačanima vjerojatno brže nastala i puno više toga je izrečeno, skoro bih upotrijebio riječ nabacano, u jednom živom pismu koje Pavao piše, dok je u poslanici Rimljanima to puno više obrađeno. Važno je to uočiti jer se u Novome Zavjetu cijelom ta riječ osloboditi, dakle sada gledam na glagol, pojavljuje još svega dva puta. Dakle, pronašli smo neki ključ koji nam pokazuje gdje se nalazi to pismo s obzirom na druge biblijske knjige i uočavamo vrlo zanimljivo da je tih dva puta još to u Ivanovom evanđelju, pa onda otkrivamo, nije to nepoznato, ali nam je zgodno uočiti, jeli, da je zapravo Pavao povezan sa Ivanovom teologijom, Ivanovo evanđelje nastaje da kako kasnije, pa onda možemo reći evo koliko je Ivanovo evanđelje vezano uz Pavla, evo i baš uz poslanicu Galačanima, a rečenice su nam zapravo poznate iz Ivanova evanđelja gdje Isus Krist prema evanđelju, prema svjedočanstvu evanđelja govori istina će vas osloboditi. Čak bih rekao, to nam je manje važno nego za poslanicu Galačanima. Ključna je Isusova rečenica zapisana u Ivanovu evanđelju i opet ću ponoviti. Pavao piše puno prije, Ivanovo evanđelje napisano kasnije, ali Isus je dakako govorio prije, pa ta Kristova rečenica koja je Ivanovo evanđelju formulirana kao njegova rečenica, nama je ključna. Ako vas sin oslobodi, tako Isus govori svojim slušateljima, zbilja ćete biti slobodni. Dakle, sin je onaj koji oslobađa. I vrlo brzo će biti jasno, pa to je ono što Pavao obrađuje u poslanici Galačanima.
Što možemo iščitati o osnovnim podacima u pismu?
Kada gledamo na Pavlove poslanice, onda prvo što želimo formalno utvrditi jest da su sve te poslanice, evo, imaju formu pisma, kao što svako pismo možemo prepoznati po tome da imamo pošiljatelja, primatelja, nekakav osnovnu formu pozdrava na početku i na kraju. Opet reći će nam teolozi s pravom, ovo nije neko samo osobno pismo, eto, privatne naravi, nego se radi o onome što bismo možda mogli danas nazvati otvoreno pismo, ali u lijepom smislu, ne kao pamflet za izazivanje, nego kao poruka autoriteta koja želi donijeti evo smirenje, novo svjetlo i cijenjena i kao takva je prihvaćena. Ovdje je lako prepoznati, kao inače već na početku, Pavao nam se predstavlja riječju, odnosno svojim imenom, Pavao, već u prvom retku, i smijemo to usporediti sa poslanicom Rimljanima, kako već rekao smo, tematski su vezane, a i formalno, zato što će i prva i druga Korinčanima, koje su između toga, imati ne samo Pavla kao pošiljatelja, nego će tu biti još jedan, u prvoj poslanici Korinčanima Sosten, u drugoj poslanici Timotej. Isto tako kod Galačana susrećemo se i sa ne čudnim, zapravo redovitim Pavlovim upozorenjem, to sam ja, ali i sva braća koja su sa mnom. Isto tako kad se pitamo, dobro, a kome on to šalje, već u drugom retku prvoga poglavlja, to su crkve u Galaciji. I to nam je važno razjasniti. Mi obično kada čujemo Rimljani, onda znamo to su ljudi koji žive u Rimu, kad čujemo Korinčani, jasno nam je u pitanju je grad Korint, ali nećemo naći ni jedan grad koji bi imao ovako ime, nego je riječ o cijeloj jednoj pokrajini ili provinciji u Maloj Aziji, u današnjoj Turskoj. A nama je jako važno čuti to i razumjeti, je li Galacija, jer i hrvatska povijest je vezana uz Galiciju, što je nešto drugo, a postoji i na jugu Španjolske postoji Galicija i stari Kelti su zapravo imali taj naziv Gali, tako da mnogo je riječi koje su slične, pa onda dobro podsjetiti, aha, ovdje se radi o jednom području zemljopisnom i Pavao piše to su crkve, on piše crkvama, dakle crkvenim zajednicama, to nije samo jedan grad ili jedna skupina. Kako on Galačane oslovljava? Pa tako kao što je inače za Pavla važno. Eto, prije je progonio ljude koji su bili kristovjernici, a sada ih naziva braćom. Ovdje nam je važno što ih naziva čak 9 puta braćo i isto nam je važno što će u trećem poglavlju on baš reći riječ Galačani. Dakle, to je Pavlov izraz, Galačani. To su oni koji su prema Pavlovom načinu govora primili Duha Svetoga, primili su ga po vjeri. To su oni koji su Abrahamov blagoslov, davno u povijesti obećan, u tebi će se blagoslivljati sve obitelji tla zemaljskog ili sva plemena na zemlji, oni su to primili i onda tipično za Pavla na srdačan način velikoga interesa, s očinskom ljubavlju, on ih naziva svojom dječicom i želi da evo budu odgojeni tako da se oblikuje po svema u njima Kristov lik, i izrazit će svoju želju, želim biti, evo, htio bih biti kod vas, želio bih biti s vama, momentalno nisam, pa šaljem pismo.
Rekli ste da takav tekst obično ima i pozdrav. Što sadržava pozdrav poslanice Galačanima?
U poslanicama svetoga Pavla apostola redovito ćemo naći ono što je i običaj tadašnjega vremena, evo neke ključne riječi pozdrava. Ovdje su to baš tipične biblijske riječi svetoga Pavla, najčešće milost i mir. Te dvije riječi, ovo milost bi možda bilo posebno, mir bismo našli i u svjetovnim pismima, zdravlje, mir, jeli? Ovo milost je posebno, ali razjašnjenje da je to milost od Oca i od Isusa, to je dakako novost. Na kraju bismo u poslanici Galačanima posebno našli milost s duhom vašim, dakle na kraju samo mir se ne spominje, a ovdje ću namjerno reći ovo s duhom vašim, to je Pavao očito namjerno dodao jer pravi razliku, ne, nije tijelo u prvom planu nego duh, ali isto tako prije kraja tematski govoreći o svojoj temi, on će istaknuti, premda ne kao sam pozdrav, ali kao zaziv mir i milosrđe, tako da imamo mir i milost i na kraju i pri tome još i milosrđe.
S patrom Nikom Bilićem razgovaramo o poslanici Galačanima. Pater, je li suvišno pitanje tko je Pavao?
Pa u svakoj poslanici, što je obilježje Pavlova stila, možemo naći nešto novo o tom čovjeku, jer se on predstavlja već na samom početku kao pošiljatelj, a onda je vrlo često, što je i ovdje slučaj, dio njegovog izlaganja i njegovo teološko argumentiranje povezano s njegovim osobnim iskustvom. Dakle, on argumentira na temelju onoga što je sam proživio i što je evo u svom surađivanju s Kristom otkrio. Tako ćemo u ovoj poslanici ponajprije vidjeti da uz sam naslov kao pošiljatelja stoji i riječ apostol, što je za Pavla posve uobičajeno. Baš ovdje će on upozoriti na sebe kao apostol i na one koji su bili apostoli prije njega i sjetit ćemo se, dakle, on ne može biti shvaćen i on se ne shvaća u onom smislu kako mi gledamo na dvanaestoricu koju je Isus Krist za zemaljskoga života odabrao, nego on baš ovdje argumentira, on je apostol ne po nekom čovjeku niti od ljudi, nego sam Gospodin ga je učinio apostolom. Dakle, to je njegov specifičan način govora. Naći ćemo i poslije misao kojom on sebe definira da je Kristov sluga, što je isto tako kod Pavla prisutno, a nama posebno važno jer on upotrebljava riječ koja u biblijskom govoru je jedno te ista i kad se označava rob. Dakle, on je Kristov rob. To nam je jako važno ponajprije praktično kad se pitamo kako može Pavao zastupati evo, kršćansku vjeru u kojoj robstvo i dalje postoji, ali ovdje nam je puno važnije jer ovdje se baš govori o ovoj poslanici o odnosu između robovanja i slobode. Dakle, smije nam ostati nekako u pozadini kako je on sam rob Kristov i to argumentira time da se želi svidjeti Bogu, ne ljudima. On će dva puta ovdje istaknuti za samoga sebe da on kao apostol djeluje među poganima i to nam je važno i nas vodi u središnju misao ove poslanice. Jedna od zanimljivih rečenica pomalo su ušle u opću kulturu, a opet koje odražavaju o čemu on to piše jest kad kaže da je on umro zakonu i da živi Bogu. Dakle, na neki način zakon pisan velikim slovom, mi bismo rekli starozavjetni, biblijski, Božji zakon, kad Pavao ovo piše, nema još napisanog Novog zavjeta. On je prvi novozavjetni pisac. On kaže da je on, evo, mrtav za taj zakon, da je da pače po tom zakonu on umro, ali da za njega sada počinje pravi život za Boga. Pavao i ovdje, kao i inače u svojim poslanicama, mi smo već i baš ovdje istraživali ili čitali prvi njegov tekst, prvu poslanicu Solunjanima i vidjeli kako on tamo kao sasvim običnu stvar već upotrebljava riječ evanđelje. Dakle, već taj prvi spis uzima tu taj pojam kao nešto poznato i ovdje će on istaknuti kako on je primio evanđelje na isti način kao što govori o sebi da je postao apostol. Ne od ljudi, ne po nekom čovjeku, nego mu je sam gospodin Isus Kristo objavio i onda će baš naglasiti kako se kada je kretao u navještanje evanđelja nije savjetovao s tijelom i krvlju, naglašava time nije uzlazio, nije pohodio Jeruzalem, malo sam prije rekao, nije prvo išao onim apostolima prije njega, nego on kreće onom vlašću i onom dahnuću koju je primio od samoga Isusa.
Možemo li reći da je ova poslanica po nečemu posebno strukturirana?
Svakako.
Mi ćemo <U čemu? laughs>
Mi bismo inače u svakoj poslanici Pavlovoj i Pavlovskoj, to jest one koje su vezane uz njegov autoritet, kao redovito obilježje našli nakon predstavljanja tko šalje, kome šalje i pozdrava, jedan dobar, povelik dio, najčešće i hvalospjevnog karaktera, dakle poetično, duboko teološki, jednu molitvu ili blagoslov, ili često zahvalu, dakle molitveni tekst. Ovdje, kao da toga nema, imamo svega eto, jednu rečenicu, jedan redak i odmah nakon toga Pavao prelazi na izravan prijekor, dakle ističe ono negativno. Izriče svoje čuđenje i tu sad sve više otkrivamo o čemu se zapravo radi. Kako to da Galačani tako brzo od Boga koji ih je pozvao prelaze na neko drugo evanđelje? A drugo evanđelje i ne postoji. Dakle, on se čudi. Odakle to? Poslije će razjasniti, Galačani su primili evanđelje Kristovo, a sada žele pod starozavjetni zakon. Pavao će im i dati odgovor koji je izravan. Ako prihvatite starozavjetni zakon, to jest ako primite obrezanje, onda Isus Krist za vas gubi na vrijednosti, postaje vam beskoristan. Istaknuli smo, dakle, posebnost je nema toga hvalospjeva, nedostaje nam, nego Pavao izravno kreće i to negativno. E sada, kao čitatelji Biblije, prepoznaćemo, čekaj malo, pa u Starom Zavjetu mudrosna literatura poznata je po tome, primjerice Psalam prvi, prvo upozorava na ono što je negativno i čega se treba čuvati, da bi onda, kao kontrast, istaknuo ono pozitivno. Pretpostavljam da Pavao zapravo na tome tragu kreće. Dakle, on namjerno na početak odmah stavlja ono što je problem, a kada kaže, evo, ako se obrežete, ako primite starozavjetni zakon i starozavjetno obrezanje, onda vam Krist postaje beskoristan, tu odmah, evo, svaki čitatelj Biblije prepoznaje ključnu riječ korist. To je opet iz mudrosne literature, iz mudrosne tradicije, zabilježene posebno u knjizi propovjednikovoj, Mi to zovemo u suvremenom govoru smisao života ili životna sreća, ali ono što starozavjetni mudrac traži je što mi to koristi, kakva mi je korist. Evo, s tim mislima on započinje i s pravom onda kažemo poslanice su u Novom Zavjetu zapravo mudrosna literatura.
U čemu se očituje taj Pavlov vrlo živi stil pisanja?
Kada čitamo biblijski tekst, velika pomoć u prvom shvaćanju jest takozvana analiza komunikacijske strukture. Malo smo o tome već govorili na onom poznatom odlomku. Jeli? To jest, otkrivamo tko govori i kome govori. Ovdje ćemo vidjeti nešto što je, rekao bih, posebno obilježje Pavlovo. E, i sad tu dolazimo do onog povjesničarskog. Mi razlikujemo spise koji su izravno iz Pavlove ruke od onih koji su s njegovim autoritetom stavljeni, evo, dakle nose njegov autoritet. Ako prepoznamo ovakva obilježja, to bi mogli biti glavni razlozi po kojima uopće razlikujemo je li nešto Pavlovo ili nije. Naprimjer, mi imamo odlomke u kojima on odmah prelazi na govor u vlastito ime, ja, i obraća se zajednici, vi. Ali isto tako, što smo i upozorili, nema poteškoće prijeći na ja, ti, dakle izravan govor pojedincu, i onda ćemo imati mi, gdje se on obraća u ime zajednice. E sad, tu se traži finesa da otkrijemo na koga se to odnosi. Čini se da će jednom biti mi, u smislu mi koji smo pošiljatelji, dakle ja i moja braća, evo, to bi moglo biti. E, ali se posebno ističe dvostruko mi. Mi, ukoliko on misli na sebe kao pripadnika starozavjetnog Božjeg naroda, dakle on sam je Židov, da kako da je, jeli? Dakle mi, evo, starozavjetni Izrael. A onda bi isto tako bilo mi, gdje Pavao sebe ubraja u tu novu zajednicu u koju pripadaju i Galačani. Galačani će za njega biti ponajviše vi, dakle on se njima obraća. Ali baš u tim argumentacijama gdje on kaže mi smo sada novi jer smo u Kristu, jer nas je Krist oslobodio, to onda nije više ja, vi, nego to je sada jedno zajedničko mi. Kada kažem da postoji taj lagani prijelaz i da on u jednoj rečenici može prijeći sa mi na vi, evo nam odmah u, evo, 9. redku prvoga evanđelja, ovo što smo upravo rekli, ja vam ponavljam. Dakle, nema poteškoće jednostavno promijeniti način govora. Ili, obraća se Galačanima, vi ste djeca obećanja, a samo par redaka kasnije, mi nismo djeca robkinje, nego djeca one slobodne. Dakle, nema poteškoće prijeći sa vi na mi, i to bi bio reto taj mi u kojemu Pavao sebe promatra zajedno sa svim Galačanima. Onda će reći, Krist je nas oslobodio, dakle mi, a onda opet razlikuje pa govori, vi ne dajte se opet u ropstvo, daj im dobrohotan savjet obraćajući se Galačanima. Isto tako poziva ih, ako je neko prestupio, s blagošću ispravljajte prijestupnika. Ali nema poteškoće u istoj rečenici nastaviti onda u jednini, što smo malo prije vidjeli, ili, pa kaže, pazi na sebe da ti ne podlegneš napasti. Dakle, u jednoj rečenici Pavao u svom bogatom načinu govora ima i vi i ovaj ti. I napokon, ovo je jedna od poslanica u kojoj će on svoje ime spomenuti ne samo na početku, ili kao pošiljatelja, nego će onda još i naglasiti unutar argumentacije, ja, Pavao, evo, ja vam to govorim. Sjećamo se gospodina Isusa kad u govoru na gori više puta ističe, a ja vam kažem. Jeli? I napokon ovo pismo, poznato je i po tome što će u zadnjem poglavlju on istaknuti, evo ja vam to vlastoručno pišem, pogledajte kako su velika moja slova. Dakle, smijemo reći, on sam namjerno želi istaknuti svoj autoritet.
Možemo li onda govoriti o tome da Pavao ističe sam sebe u ovom tekstu?
Sasvim sigurno, njegovo ja je prisutno ne samo kao evo oblik govora gdje se on jednostavno u prvom licu obraća, nego on će baš svoju osobu istaknuti, svoje vlastito ja, dakle spominje se u tekstu ta zamjenica, to je važno, dakle to je i u grčkom jeziku i u hrvatskom jeziku to znači velik naglasak, to se može izostaviti. I to je čak 9 puta, rekoh, to mi je zgodno vidjeti kao paralelu i odmah malo ublažavanje, jer on 9 puta govori o braći, o Galačanima, i onda kad 9 puta ističe samoga sebe, to nam nije toliko eto, upadljivo i da nekako ide preko granice, on će istaknuti, ja sam primio objavu, onda ja sam mrtav zakonu, živim Bogu. Ja više ne živim, živi Krist u meni. Onda poziva Galačane, budite vi kao što sam ja, zato što sam ja, kad sam bio među vama, postao kao vi, ja sam se vama prilagodio, sada vi mene nasljedujte. Onda, ovo što malo prije rekoh, ja, Pavao, govorim vam. Dakle, poziva ih svoje slušatelje na svoj vlasti i autoritet, onda ističe, ja se uzdam u vas, Galačane, onda, i to će biti vjerojatno ishodište zašto on uopće piše, kad se tuži, zašto mene progone, zašto ja doživljavam progonstvo, i onda ističe, ja nosim biljege Kristove. Dakle, on upotrebljava baš riječ stigme, je li? Tako da to i je jedno od tekstova koji nam govore nešto o njegovom osobnom životu. Može Pavao biti vrlo žestok, tako je to i u ovoj poslanici, gdje se baš govori o ljudima koji kršćane tjeraju na prihvaćanje starozavjetnog Božjega zakona, pa onda i na obrezanje kao znak toga starog saveza s Bogom, i onda ih on vrlo žestoko kritizira. Ti obrezani koji vas sile na obrezanje, neka budu ne samo obrezani, nego neka budu i kastrirani, neka budu uškopljeni, zato što među vama dižu pobunu, zbunjuju vas, žele pokrenuti prevrat. Napokon također, evo pred sam kraj, dakle to je prije završnog pozdrava, predzadnji redak, gdje se osjećaju Pavlova duša, Pavlova narav, ma neka mi nitko više ne dodijava. Dakle, ta žestoka tema očito je za njega naporna i on je nastojao iznijeti sve i jednostavno sada traži da ga puste na miru, da je to razjašnjeno.
Možemo li reći da ima jedan dio, jedna rečenica koja govori, gdje Pavo govori o zdravu samopouzdanju?
Jako mi se sviđa ta jedna jedina rečenica kojom on govori inače o tome koja pravila vrijede u međusobnim odnosima unutar zajednice Galačana koji su evo Kristovi vjerni, i onda upozorava posebno na to, ma neka svatko među vama gleda na samoga sebe i na svoja djela i onda će u samome sebi naći razloga čime da se podiči. I tako neće gledati na drugoga, biti zavidan drugome. Mislim da je rečenica koja je aktualna uvijek, kako u Pavlovo ime i kroz povijest, tako i danas, zato što mi volimo i često evo, reagiramo na taj način, evo ima u sociologiji zapravo i ta tvrdnja da je to glavna pokretačka snaga, jest gledati na drugoga, biti zavidan i htjeti biti kao drugi, ali puno važnije mi je ovo, Pavao ovdje smjera baš na onaj najdublji potreban osjećaj dovoljne sigurnosti u samoga sebe, osjećaj vlastite vrijednosti i samopouzdanja.
Pater, mi smo došli otprilike do pola teksta ili do pola razgovora o poslanici.
Lijepo je da Pavao ima vrlo bogat način govora. Ova poslanica nam pokazuje jednog čovjeka koji je intelektualno strašno jak, ali onda i zahtjevan.
Hvala vam lijepa. Ono što nam ostaje je da se u sljedećoj misiji ponovno govorimo o onome što nismo rekli o poslanici.
Evo, dragi naši slušatelji, bit će mi velika radost ponovno zaviriti s vama u poslanicu Galačanima, a sve vas pozivam, uzmite, čitajte, jer to je zapravo smisao ovoga našega razgovora i analize.
O poslanici Galačanima razgovarali smo s Patrom Nikom Bilićem. Ja sam Anđeja Kovljević i srdačno vas pozdravam do sljedećeg susreta.